Latvijas radio ziņas 9. vakarā, vieglajā valodā. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības šodien iepazīstināja valsts prezidentu Egilu Levitu ar sasniegto sarunās par jauno koalīciju. Kariņš pastāstīja, ka jaunajā koalīcijā būs trīs politiskie spēki – Jaunā vienotība, Apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība. Savukārt ar progresīvajiem Jaunā vienotība plāno noslēgt īpašu vienošanos par kopīgu darbu. Jaunā vienotība varētu piedāvāt progresīvajiem vienu no saviem ministru amatiem. Jaunā vienotība arī uzņemsies atbildību par šo ministru. Par šo Jaunās vienotības piedāvājumu politiķi runās rīt. Apvienotās saraksta politiķis Edvards Smiltēns jau šovakar pateica, ka ministri jaunajā valdībā būs tikai no koalīcijas partijām. Par nākamo Lielbritānijas premjeru kļūs bijušais finanšu ministrs Rishi Sunaks. Viņu šodien ievēlēja par konservatīvās partijas vadītāju. No cīņas par amatu vakar izstājās bijušais Lielbritānijas premjers Boris Johnsons, šodien savu kandidatūru atsauc arī bijusī kabineta ministre Penija Mordonta. 42 gadus vecais Sunaks būs pirmais āziātu izcelsmes brits Lielbritānijas premjerministra amatā. Sagaidāms, ka oficiāli premjera amatā viņš stāsies rīt. Vācijas kanclers Olaf Scholz atbalsta Ukrainas centienus iestāties Eiropas Savienībā. Scholz aicina investēt Ukrainā kā topošajā Eiropas Savienības dalībvalstī. Pat laban Ukrainā darbojas vairāk nekā 2000 Vācijas uzņēmumu un daudzi vēlas Ukrainā atgriezties, teica Scholz. Scholz arī aicināja Ukrainu stiprināt likuma varu un cīnīties ar korupciju. Scholz arī solīja lielāku militāro palīdzību Ukrainai. Krievijas armija turpina apšaudīt ar raķetēm Ukrainas enerģētiskās infrastruktūras objektus. Kara eksperti uzskata, ka krievu raķešu uzbrukumi turpināsies vēl ilgi. Raķešu triecieni būs precīzāki, jo krievi izmanto augstas precizitātes ieročus. Neraugoties uz intensīvajiem Krievijas raķešu uzbrukumiem, Ukraiņi gatavi turpināt cīņu pret Krieviju. Jaunākajā aptaujā secināts, ka tikai 10% Ukraiņu būtu gatavi piekāpties Krievijai, lai pēc iespējas ātrāk tā pārtraukt apšaudes. Latvijā cilvēku ikdienas tēriņi aug straujāk nekā algas, tāpēc iedzīvotājs sāk tērēt pandēmijas laikā uzkrāto naudu, viņi tērē par pārtiku un mājokli. Cilvēki sākuši arī vairāk interesēties par patēriņa kredītiem. To atzīst banku ekonomisti. Latvijā samazinās saslimstība ar COVID-19. Aizvadītajā nedēļā jaunatklāto gadījumu skaits saruka par gandrīz 16%. Tāpat par 8% mazāk šo pacientu pagājušajā nedēļā nonāca slimnīcās. Bet Pasaules veselības organizācija gan šodien uzsvēra, ka ir būtiski saglabāt modrību, jo Eiropā pieaug COVID-19 un gripas gadījumu skaits. Organizācija joprojām mudina cilvēkus vakcinēties. Un vēl rīt debesīs varēs vērot saules aptumsumu. Tas nozīmē, ka saule līdz pusē aizklās mēnesis. Saules aptumsums sāksies pusdienlaikā, pulksten 12:12 un noslēgsies pustrijos pēcpusdienā. Taču Latvijā cilvēkiem saules aptumsumu būs grūti saskatīt, jo debesis būs apmākušās. Pat laban Rīgā 10 grādi, dienvidaustrum vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Otrdien Latvijā lielākoties būs mākoņains laiks, gaidāms lietus, naktī dažviet iespējams pērkona negaiss, atsevišķos rajonos bieza mīgla. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī valsts austrumos 2-7 grādi, rietumos 7-12 grādi un rīt dienā 9-14 grādi. Rīgā naktī 6-8, dienā 12-13 grādi un Rīgā pa laikam lietus. Laiktips otrais –